Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara, dalam program acara Perjalanan Setelah Kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Kita sudah membahas terkait dengan nikmat dan azab kubur dan bentuk gambaran dari nikmat dan azab kubur. Demikian juga kita sudah membahas satu poin, dua poin terkait dengan sebab ataupun faktor penyebab seseorang itu mendapatkan azab kubur. Yang lalu telah kita bahas dua poin, yaitu di antara penyebab seorang mendapat azab kubur, yaitu apabila dia suka melakukan namimah, mengadu domba. Suka melakukan namimah ataupun mengadu domba. Kemudian juga La yastatiru minal baul, yaitu dia tidak berhati-hati terhadap air seninya atau air kencingnya sendiri. Baik ketika dia buang air kecil, tak peduli dengan uncratan air yang mengenai tubuh ataupun pakaiannya, ataupun dia tidak istinja setelah buang air kecil. Ini sudah kita bahas ya, secara panjang lebar di kajian lalu. Kemudian yang ketiga, Al-Ghulul. Ikhwah, Ghulul ini merupakan perkara yang dilarang dalam agama dan dapat menyebabkan seorang itu mendapat azab kubur. Dalam surah Al-Imran ayat 161, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang ghulul, maka dia akan membawa harta ghululnya di hari kiamat kelak. Ikhwah, yang dikatakan arti daripada ghulul ini yaitu mengambil harta dalam bentuk tertentu. Mengambil sebuah harta dalam bentuk tertentu. Dan ini ada beberapa bentuk. Ada beberapa macam. Namun secara umum, ya, secara umum, ghulul itu dilarangkan dalam Islam. Ya. Harta yang diambil, tapi di sana ada pengkhianatan. Ya, harta yang diambil, tapi di sana ada pengkhianatan. Seperti ketika peperangan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan, ya, maka harta rampasan tersebut sebelum dibagi-bagikan itu dikumpulkan seluruhnya, ya dikumpulkan seluruhnya, baru kemudian dibagi-bagikan setelah dikeluarkan khumus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kan ada saja, jika ada di antara pasukan merahasiakan atau menyembunyikan sesuatu benda lah dari harta rampasan tersebut, tidak dia kumpulkan yang nantinya harus dibagi-bagikan, ya, jadi sebelum dikumpulkan dia dapat satu harta, itu yang disembunyikannya, dirahasiakannya, tidak dia kumpulkan, ini yang dikatakan harta ghulul, ya, harta ghulul, ya, di situ ada ada unsur pencuriannya, tapi nggak dikatakan juga sama persis seperti mencuri. Bisa kita katakan ikhwah ini sejenis curi lah, ya, sejenis curi. Ya, mencuri saja sebenarnya itu sudah satu perkara yang diharamkan dalam Islam. Ini aghlul merupakan salah satu jenis daripada pencurian, dan di sana ada unsur pengkhianatan. Harta yang diambil ini kan tentu dia berkhianat. Seharusnya kan dia dipercaya, setiap pasukan itu dipercaya untuk mengumpulkan harta rampasan yang dia dapati. Karena bisa saja ikhwah, harta rampasan itu berserak. Pedang lah berupa perisai lah, berupa baju perang lah, atau apalah namanya ikhwah. Ya. Nah, ini kalau tidak berdasarkan kejujuran dari personil pasukan, kan bisa saja ada harta sedikit, atau cincin misalnya, cincin dari si orang kafir yang tewas, yang dibunuh, diambilnya, disimpannya. Demikian, tak dikumpulkannya. Jadi di sana dibutuhkan kejujuran setiap personil pasukan untuk mengumpulkan semua harta-harta, kemudian baru dibagi-bagikan kepada personil pasukan. Demikian. Jadi di situ ada unsur pengkhianatannya, yang seharusnya dia kumpulkan tapi dia rahasiakan, dia sembunyikan untuk kepentingan pribadinya. Ini ikhwah di antara jenis daripada ghulul. Dan Allah Subhanahu wa taala secara umum mengancam, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Mereka yang melakukan ghulul, maka dia akan datang membawa harta ghululnya di hari kiamat. Al-Imran 161. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya ghulul merupakan salah satu penyebab atau salah satu faktor seorang mendapatkan azab kubur setelah kematiannya. Baik. Hadisnya, tentu ketika kita bicara masalah ini, bicara apakah dia azab apa enggak diazab, ini kan tentunya tetap saja harus dasarnya dalil yang kuat. Ya, harus dasarnya dalil yang kuat. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ahda rajulu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hulaman. Seorang laki-laki memberikan seorang budak remaja, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalahu Mid'am, namanya si Mid'am. Jadi dia yang nanti yang akan membantu Rasulullah SAW, membawa perbekalannya, menyiapkan kudanya. Ya. Fadbainama Mid'am yuhatta rahlan. Ketika si Mid'am mempersiapkan pelana unta li Rasulullah, pelana unta milik Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mau bersafar, mau pergi. Ya, dialah yang menyiapkan pelananya, yang mengikat pelana unta tersebut. Jadi ketika Rasulullah berangkat itu sudah tinggal naik, tidak menyiapkan pelana lagi. Dialah yang disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan pelana tersebut. Id asabahu sahmun airun. Di saat seperti itu ternyata dia terkena anak panah yang asing, enggak tahu dari mana. Sahmun airun, ya, nggak tahu siapa yang memanah dan nggak tahu dari mana asal usul daripada anak panah tersebut. Tak diketahui siapa yang memanahnya. Yang jelas pasti ada yang memanah, tapi tak diketahui siapa, ya. Dan juga ikhwah, di saat itu meninggallah si Mid'am. Faqatalah. Akhirnya Mid'am pun meninggal. Ini ikhwah kondisinya di saat Rasulullah SAW mungkin pulang dari peperangan atau perjalanan akan menuju peperangan atau perjalanan menuju pulang dari peperangan, kofala. Baik, selanjutnya, faqalan nas, berkata orang-orang, melihat Mid'am ini terbunuh dengan anak saham biasanya, anak panah biasanya kan, yang namanya mati syahid itu kan tidak harus tewas ketika perang. Tewas ketika tidak perang juga dikatakan mati syahid. Misalnya dia lagi istirahat di kemahnya, tiba-tiba datang, tiba-tiba dia misalnya datang ular dipatuk misalnya dia, dan matilah dia. Ketika dia tidak sedang perang, kayak istirahat pada malam hari, besok mau bertempur misalnya begitu. Atau ketika dia berada dalam perjalanan perang, ya tiba-tiba untanya atau kudanya terkejut atau bagaimana, dia pun jatuh dari kuda dan akhirnya dia pun dipijak oleh kuda atau untanya dan meninggal. Ini juga termasuk mati syahid. Demikian ikhwah, ini namanya syahid fi sabilillah. Baik. Makanya orang-orang pun mengatakan, faqalan nas hani'an lahul jannah, beruntung sekali dia si Mid'am ini masuk surga. Ya. Beruntung sekali dia, kata orang-orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Artinya dia enggak masuk surga. Kenapa? Walladhi nafsi bi'adih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inna syamlatal lati akhadaha yaumal khaybar minal maghanim lam yusibaha al maqasim latashta'ilu alaihi naran. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kain yang dia ambil pada perang Khaybar yang dia tidak kumpulkan sebelum dibagi-bagikan. Di saat perang Khaybar dia nemu kain, sepotong kain, ya. Kain ini dia sembunyikan. Sebagaimana yang kita katakan tadi, kan semua harta rampasan perang harus dikumpulkan terdahulu tanpa terkecuali, walaupun dia hanya seutas tali, ya. Dikumpulkan semua, baru kemudian dibagi-bagi ke pasukan. Tapi dia ini enggak kumpulkan kain tersebut. Allahu a'lam apa yang ada di pikirannya, apa dikarenakan dia tertarik dengan kain tersebut karena kainnya lembut atau kainnya mahal atau sutra, Allahu a'lam. Intinya dia dapatkan kain tersebut dalam pertempuran Khaybar dan dia rahasiakan, dia sembunyikan untuk menjadi harta miliknya. Ya. Lantas ketika dia meninggal dan para sahabat mengatakan masuk surga dia, kata Rasulullah tidak, dia enggak masuk surga. Sungguh kain yang dia curi, ya. Kain yang dia sembunyikan pada perang Khaybar tidak dikumpulkan ke harta rampasan perang, ke harta ghanimah, ya. Itu akan membakar dia nanti di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, dalam masalah ini ketika Rasulullah berkomentar seperti itu, wah, menjadi riuh para sahabat. Tercengang para sahabat ikhwah. Tercengang. Ternyata sebegitu bahayanya seorang melakukan ghulul. Hanya secari. Hanya sepotong kain. Membuat dia dibakar dalam api neraka. Padahal ikhwah seharusnya seorang dalam kondisi seperti ini, dalam perjalanan perang yang dia mati dan dia tewas walaupun tidak dalam pertempuran, seharusnya dia masuk surga. Tapi ternyata harta yang dia curi, ya, dari rampasan perang itu ternyata menghalangi dia untuk mendapatkan surga. Dia dibakar dulu dalam api neraka. Tercengang para sahabat. Ternyata tidak sebagaimana yang mereka duga. Mendengar pernyataan Rasulullah, yang Rasulullah sungguh dia masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara sepotong kain yang dia curi dari harta rampasan perang. Mendengar seperti itu, mendengar statement Rasulullah SAW tersebut, falamma sami'a dzalika an-nas, ketika orang-orang mendengar hal itu, mendengar statement Rasulullah SAW tersebut, ja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini ila Nabi SAW. Antas datanglah seorang membawa satu atau sepasang tali sendal yang dia dapati dari perang Khaybar. Jadi walaupun tali sendal ikhwah itu dikumpulkan dahulu, ya, dikumpulkan dahulu dalam kumpulan harta rampasan. Tapi ternyata tali sendal ini dia sembunyikan, dia sembunyikan untuk dia. Mendengar Rasulullah memberikan pernyataan yang keras seperti itu, ikhwah, ya, dia pun datang membawa satu atau dua tali sendal. Dia mungkin menyesal lah begitu kan. Mungkin juga dianggap enggak apa-apalah hanya tali sendal. Maka dia pun datang membawa tali tersebut ke Rasulullah SAW. Faqal, Rasulullah mengatakan, syirakun minan nar, aw syirakaini minan nar. Kata Rasulullah, ini tali sendal dari api neraka, atau ini dua tali sendal dari api neraka. Artinya dia akan membakarmu nanti di hari di kiamat. Demikian ikhwah, bahayanya ghulul. Ya, mungkin benda yang kita anggap sepele, ternyata hal itu akan membakar dirinya di api neraka. Gara-gara mungkin ya, mungkin dianggap sepele, mungkin dianggap murah. Ternyata tidak dibenarkan dalam Islam yang namanya ghulul. Kemudian, wan Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr, qala, dia berkata, kana alayya thakalun nabi, kana ala thakalin nabi Islam rajulun. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertugas ya untuk membawakan barang-barang bawaan Rasulullah SAW ke atas untanya. Ya macam kuli gitulah ya. Tapi dia khusus untuk Rasulullah SAW. Yang bernama yuqalu lahu Karkaroh. Namanya si Karkaroh. Famata. Karkaroh ini meninggal. Faqala Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah pun bersabda, huwa finar. Si Karkaroh tempatnya di api neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Maka orang-orang pun pergi ke mayatnya dan memeriksa si mayat. Kenapa Rasulullah mengatakan orang ini masuk neraka? Fawajadu aba'an qad ghallaha. Ternyata dia telah mencuri, melakukan ghulul dengan mengambil baju aba'ah dari harta rampasan perang. Demikian ikhwah. Ya, dan ini terjadi beberapa kali ikhwah. Ya, ada yang ngambil syirok, tali sendal, ada yang mengambil kain, ada yang mengambil aba'ah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan ini enggak boleh, ya, enggak dibolehkan. Ya, dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Kejadian Rasulullah mengatakan dia di neraka, ini sering terjadi. Itu menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sendiri enggak melihat orang itu, Rasulullah sendiri tidak melihat orang tersebut melakukan pencurian. Ya. Tapi Rasul tahu. Ya, ada wahyu Jibril yang ngasih tahu. Ya, Jibril yang ngasih tahu. Karena Rasulullah kalau enggak diberitahu Jibril enggak tahu beliau bahwasanya ada orang yang di antara personil pasukan yang mencuri barang rampasan perang, harta rampasan perang. Demikian mungkin para pemirsa pernah mendengar tentang seorang yang sangat hebat dalam bertempur, dia menerjang ke tengah-tengah musuh, tebas sana sabet sini, sehingga dia pun tewas. Setelah usai perang, para sahabat melihat bahwasanya di sekitar dia itu ada lebih daripada 7 orang yang telah dia bunuh. Akhirnya dia pun tewas. Kata sahabat, wah surga ini orang dapat surga. Terus lo enggak, dia di neraka. Heran para sahabat. Akhirnya diperiksalah itu orang. Diperiksa. Ternyata ketika dia bertempur, dia mengalami luka parah dan tak sanggup menahan nyeri dan perihnya luka tersebut. Akhirnya dia bunuh diri. Itu dia. Jadi matinya bukan dikarenakan sabetan pedang musuh, tapi dikarenakan dia bunuh dirinya. Demikian ikhwah. Kata Rasul, dia di dalam neraka. Demikian juga kisah ini ikhwah. Rahimanallahu iyyakum. Ya. Jadi intinya bahwasanya ghulul itu enggak dibolehkan. Dan itu salah satu penyebab seorang itu mendapatkan adab kubur. Ikhwah, para pemirsa rahimanallahu iyyakum, dimanapun Anda berada. Ada beberapa jenis ghulul. Jadi bukan hanya seorang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Bukan hanya itu. Baik, kita lihat di sini. Ada beberapa jenis ghulul dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yang sebagaimana kita katakan tadi dalam hadis yang telah kita bacakan, yaitu seorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi. ya, sebelum dibagi-bagi. Ada satu hadis lain ya ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma lamma kana yaumul khaybar aqbala nafarun minas sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid, fulanun syahid. Ya, ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian sambil mengatakan si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Hatta marru ala rajulin faqalu fulan syahid. Sampai dia, mereka ini ya, beberapa orang ini melewati seorang laki-laki, kemudian mereka katakan si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hal itu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla, enggak. Artinya dia enggak mati syahid. Kalau dia mati syahid, maka tempatnya di surga. Kalla, tidak, kata Rasulullah sallam. Inni ra'aitu finnar fi burdatin ghallaha au aba'ah. Sungguhnya kulihat dia di neraka gara-gara baju yang dia curi dari harta rampasan. Dari harta rampasan perang. Demikian ikhwah. Rahimunallah. Itu jenis pertama ya. Jenis pertama yang termasuk dalam hulul. Yang kedua, akhdhu mimmaliz zakat. Mizaz zakat. Seorang yang mencuri harta zakat. Baik yang mencuri itu ummal, petugas zakat, ataupun orang lain. Ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qol, dia berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'iyan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku sa'iyan, sambil agak berlari kecil. Summa qala, kemudian dia katakan, intalik Abu Mas'ud, pergilah wahai Abu Mas'ud. Wala ulfiyannaka yawmal qiyamati taji'u wa ala dhahrika ba'irun min nail ibli sadaqah lahu rugha qad ghalaltahu. Sungguh nanti aku akan dapati di hari kiamat, engkau akan datang menggendong unta. Engkau akan datang di hari kiamat nanti sambil menggendong unta sedekah. Yang unta ini ribut, maksudnya dia melenguh terus. Ya, lenguhan unta itu mirip dengan lenguhan sapi. Ya. Lenguhan unta mirip dengan lenguhan sapi. Tapi unta lebih kencang suaranya, lebih kuat. Nanti di hari kiamat, aku akan dapati kamu. La ulfiyannaka. Di hari kiamat, aku akan dapati kamu. Ya, di hari kiamat, datang menggendong seekor unta yang melenguh kencang, yang melenguh kuat. Yaitu unta yang engkau hulul. Ya. Artinya, yang diambil dari harta zakat. Jadi orang yang tidak berhak menerima harta zakat, dia ambil. Maka ini termasuk hulul. Ya. Ada harta zakat bertumpuk, ya. Apakah dia ummal ataupun petugas? Si petugas mengambilnya dari harta zakat untuk kepentingan pribadi dia, bukan yang dia ambil dari gaji dia sebagai ummal, sebagai pengelola zakat. Karena apabila zakat itu, pengumpulan zakat itu mengharuskan ada pegawai, petugas untuk mengumpulkannya, maka pegawai ini kan boleh mengambil gajinya dari harta zakat. Tapi dia mengambil dari selain gaji. Unta diambilnya misalnya, ya. Unta itu di luar gaji dia, maka dia nanti di hari kiamat akan menggendong unta tersebut atau kambing. Dia akan menggendong kambing tersebut. Demikian ikhwah. Itu nomor dua. Ya, mengambil ummal ataupun pegawai zakat yang mencuri harta zakat. Ya seharusnya kan ikhwah, ummal ini, pegawai ini kan orang yang sudah diamanahi kaum muslimin untuk mengumpulkan harta zakat. Berarti harta-harta itu kan ada pada dia. Tapi ternyata Dia mengkhianati mereka. Makanya kita katakan tadi bahwasanya mencuri, tapi di situ ada unsur pengkhianatan. Ya. Para petugas-petugas zakat, dia orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan zakat kaum muslimin. Demikian. Dan dia berhak untuk mendapatkan bahagian daripada harta zakat tersebut sebagai gaji. Jadi gajinya kan sudah ditentukan. Namun selain itu ternyata dia mencuri. Dia mengkhianati amanah kaum muslimin. Ini termasuk hulul. Makanya hati-hati ikhwah. Terutama para pengumpul-pengumpul zakat. Ya, petugas-petugas zakat. Hati-hati. Kalau ternyata petugas zakatnya itu memang tidak digaji, mungkin dia katakan, udah saya sukarela saja, saya sebagai relawan saja mengumpulkan zakat. Oke, berarti kan dia gak digaji. Tapi ternyata di balik itu ada yang dia curi. Ya tentunya ketika dia sudah rela menjadi relawan, tidak digaji, ya maka orang-orang memberikan dia amanah, berkumpullah harta zakat di sana, atau dia bertugas untuk mengumpulkan harta zakat, tapi ternyata dari dia curi harta zakat tersebut, ini ghulul. Ya. Ini namanya ghulul. Nanti harta tersebut akan dia bawa, datang dengan harta tersebut yang dia ghulul, yang dia curi di hari kiamat nanti sebagai siksaan sekaligus sebagai penghinaan. Oh, orang ini rupanya mencuri. Orang ini pengkhianat. Ya, mencuri plus khianat itu ghulul. Kemudian yang ketiga ikhwah, akhdhul ummal minal hadaya. Nah, ini juga. Seorang yang dia ditugaskan dengan satu tugas dan dia digaji dengan tugas tersebut. Dia laksanakan tugas tersebut dan dia digaji. Misalnya seperti yang kita katakan tadi, dia petugas zakat. Misalnya si A, B, C, petugas zakat, petugas pengumpul zakat. Yang satu pengumpul zakat, yang satu yang menginventaris ataupun mendata zakat misalnya. Intinya si A, B, dan C ini digaji dari harta zakat. Ya, digaji dari harta zakat. Dan ternyata mereka juga menerima harta, menerima hadiah dari orang yang wajib mengeluarkan zakat hartanya. Ya. Misalnya nih, si A petugas pengumpul zakat, petugas zakat. Gajinya 1 bulan 3 juta. Dia pergilah ke sebuah perusahaan ya, untuk menghitung zakat mereka. Baik. Kemudian perusahaan ini memberikan mengeluarkan zakatnya. Dan perusahaan ini juga memberikan si petugas ini hadiah. Jadi kalau harta zakatnya zakat hartanya misalnya 10 juta. Kemudian ada 1 juta, Pak, yang 10 juta untuk zakat kami, yang 1 juta untuk Bapak hadiah. Nah, demikian ikhwah. Ini hulul. Kalau dia terima yang 1 juta ini, itu hulul namanya. Ya. Apa dasarnya ikhwah? An Abi Humaidin As-Sa'idiyyi annahu akhbarahu anna Rasulullah sallam ista'mala amilan. Bahwasanya dia menceritakan bahwa Rasulullah sallam mengangkat seseorang untuk menjadi pegawai zakatnya. Faja'al 'amil hina faragha min 'amalihi. Ketika si petugas ini selesai dari tugasnya, ya, datanglah dia menghadap Nabi sallam. Faqala, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiyali." Jadi si petugas ini setelah ditugaskan oleh Rasulullah SAW, dia datang membawa harta zakat. Namun dia berkata, Rasulullah, yang ini harta zakat untuk kalian. Artinya untuk Baitul Mal. Sementara yang ini itu hadiah yang diberikan untukku pribadi. Kata si petugas kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu. Lantas Rasulullah berkata kepadanya, "Afala qa'atta fi baiti abika wa ummik." Kenapa kamu enggak duduk saja di rumah ibumu atau ayahmu? Fa nadharta ayyuhda laka amla? Kemudian kamu tunggu, apakah ada orang yang memberimu hadiah? Ya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan, "Loh, kok kamu bisa terima? Kok kamu katakan ini untuk pribadi? Coba kamu duduk saja. Coba kamu duduk di rumahmu, kamu tidak sebagai pegawai pengumpul zakat, apa ada enggak orang yang datang memberimu hadiah?" Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum, selanjutnya ya. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiyatan ba'da salati fatashhadu wa athna 'ala Allahi bima huwa ahlahu. Lantas Rasulullah pun setelah salat Isya, beliau naik ke atas mimbar, beliau berbicara, bersyahadat, lantas memuji Allah Subhanahu wa taala yang pujian-pujian yang berhak yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, dan beliau bersabda, amma ba'du. Fama balul amil nasta'miluhu fayatina fayaqulu hadha min amalikum wa hadha uhdiyali. Kenapa ada petugas? Petugas yang kami tunjuk dia untuk bertugas, lantas setelah dia selesai bertugas, dia katakan ini untuk kalian dan ini adalah harta yang dihadiahkan kepadaku. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanadhara hal yuhda lahu amla. Kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapak dan atau ibunya? Kemudian dia tunggu, ada enggak orang memberi dia hadiah? Kemudian fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yaghulla ahadukum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqih. Tidaklah seorang melakukan ghulul. Jadi Rasulullah menyatakan itu sebagai jenis ghulul, menerima hadiah padahal dia digaji untuk tugas tersebut. Ya, menerima hadiah padahal dia digaji untuk tugas tersebut. Dan itu Rasulullah katakan sebagai ghulul. Ya, tidaklah seorang melakukan ghulul kecuali nanti di hari kiamat dia akan datang membawa harta ghululnya dan akan dia gendong itu harta ghululnya di tengkuknya. In kana ba'iran ja'a bihi lahu rugha. Apabila yang dihadiahkan kepadanya itu berupa unta, nanti tunggu unta akan dipaksa untuk dia gendong. Dipaksa dia untuk menggendong untanya, dan unta itu terus melenguh, terus melenguh, melenguh. Wa in kana baqarah ja'a biha laha khawar. Kalau dia berupa sapi, sapi akan dia akan datang membawa sapinya tersebut sambil dia gendong, dan sapi itu ribut dengan melenguh terus, bising. Ya, tentu ikhwah, kalau bising seperti ini orang-orang melihat ada yang ribut gitu kira-kira. Jadi perhatian. Mungkin ya, mungkin Allahu a'lam. Kemudian wa in kanat syatan ja'a biha tay'aru. Kalau dia ternyata yang dia dapati dari hadiah tersebut berupa seekor kambing, maka tuh kambing akan dia gendong di hari kiamat dan kambing akan mengembik terus. Mungkin Pak Mirsa pernah ada yang tinggal di dekatnya ada kandang kambing yang lapar misalnya. Ada kambing yang lapar. Demikian, ngembik terus semalaman, apa namanya, dia mengembik kan mengganggu ikhwah, ribut. Faqad ballaghtu, kata Rasulullah, aku sudah sampaikan hal ini. Larangan hulul ini sudah aku sampaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, para ulama kita mengatakan bahwasanya siapa saja yang dia sudah dia diberikan sebuah tugas, kerjaan, dan kerjaan tersebut dia sudah digaji untuk itu. Namun ternyata dia menerima hadiah untuk kerjaan itu, masih menerima dari orang lain untuk kerjaan tersebut, maka itu ghulul. Ya, maka itu termasuk ghulul, enggak dibolehkan. Ya, enggak dibolehkan. Misalnya ini saya sebagai panitia. Misalnya ya, saya ditugaskan sebuah instansi swasta atau pemerintah. Ya, di mana instansi tersebut atau perusahaan, suatu perusahaan memerlukan bolehlah kita katakan memerlukan alat kantor misalnya, alat ATK, alat tulis kantor. Ya, alat tulis kantor mungkin. Untuk tahun itu ya biasanya kan ada pendataan, ya, pendataan kebutuhan setahun. Mungkin butuh printer, mungkin butuh juga tintanya, butuh matnya, butuh ballpointnya, butuh komputernya sekian unit, kemudian dibutuhkan juga meja, ya demikian. Itu mungkin didata untuk tahun tersebut. Dan ini apa namanya? Dan ini digelar untuk mencari siapa yang menjadi vendornya, kontraktornya siapa, begitu. Dengan spesifikasi sekian, ya. Yang jelas spesifikasinya ini, kalau dia kertas ini, ya intinya semua spesifikasinya sudah jelas. Sudah. Nah, jadi sayalah yang ditugaskan untuk mencari siapa vendornya, siapa kontraktor yang berani menyediakan ini semua. Dilelanglah dia mungkin dalam internet, demikian ikhwah. Dan saya digaji untuk itu. Saya sebagai panitia, saya digaji untuk itu. Udah, ternyata adalah beberapa vendor yang masuk dan kita data, ya mereka minta sekian, akhirnya deal lah dengan salah satu vendor dengan spesifikasi yang sekian, dengan harga sekian, ya kalaupun ada garansi-garansi yang sekian dan seterusnya, menanglah dia dengan syarat yang sudah terpenuhi. Tapi si vendor itu terkadang atas dasar rasa terima kasih menghadiahkan sesuatu kepada saya. Ya, Pak, ini saya ada beli sepeda motor baru, ini saya hadiahkan untuk Bapak. Itu enggak boleh saya terima. Ya, enggak boleh saya terima, ikhwah. Kalau saya terima, hulul. Ya, itu sepeda motor akan digendong nanti di hari kiamat. Mungkin ya kalau onta itu melenguh, ini sepeda motor ngegas terus mungkin ya. Demikian ikhwah. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Gak boleh. Kenapa? Saya sudah digaji untuk itu. Gak boleh saya menerima hadiah. Ya, gak boleh saya menerima hadiah dari vendor yang sudah saya menangkan. Karena yang nama manusia ikhwah akan ada kecenderungan. Mungkin ada nanti apa namanya lelang-lelang berikutnya. Ya, pelelangan berikutnya. Ya kalau dia, tentu saya karena sudah dikasih ini, kasih itu, ada kemungkinan. Makanya ditutup, syariat menutup adanya kecurangan. Ya, gak boleh saya menerima hadiah dia. Kenapa? Karena saya sudah digaji perusahaan untuk itu. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Kepala sekolah misalnya, ketika dia membeli buku kepada perusahaan penerbit buku, dan itu salah satu tugas dia menyediakan buku untuk sekolah, dan kepala sekolah sudah digaji untuk itu, kemudian dia nego ke perusahaan penerbitan dan deal harganya, kah dibelilah, dan perusahaan tersebut memberikan fee kepada kepala sekolah untuk pribadi kepala sekolah, maka ini ghulul, enggak dibolehkan. Karena ikhwah di masyarakat kita memang ada yang begitu peraturannya. Ya. Udah, Bu, kami ambil sekian, ya. Nanti harga itu kami ambil sekian, nanti dari kami Ibu akan dapat sekian persen. Astagfirullah. Ini ghulul ikhwah. Kenapa? Kepala sekolah sudah digaji untuk itu. Ya. Ghulul, hati-hati ikhwah. Para wakil-wakil rakyat gak boleh dia nerima hadiah dari masyarakat. Makanya alhamdulillah di negara kita ada peraturan. Ada peraturan, gak boleh para anggota DPR menerima parcel. Bagus itu ikhwah. Gak boleh menerima hadiah, bagus. Itu peraturannya. Ya kadang-kadang kan langgar juga karena hadiah kan bisa bilang diam-diam. Demikian ikhwah. Karena anggota DPR itu dia ngurusin rakyat, itu sudah digaji oleh negara. Kalau dia ambil hulul, okay, mungkin atasannya enggak tahu, tapi ikhwah, apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah enggak tahu? Kalau dia ambil itu, dia terima hadiah itu, ikhwah, dia akan datang membawanya nanti hari kiamat. Ketika dia diberi apa? Hadiah berupa apa ya? Berupa misalnya satu unit mobil Innova terbaru. Dia gendong nanti itu Innovanya di hari kiamat. Dipaksa dia untuk menggendong itu. Ikhwah, ini ancaman yang luar biasa. Enggak dibolehkan. Ini termasuk ghulul. Ya, termasuk ghulul. Kemudian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Yang berikutnya apa? Jenis yang keempat, yaitu al-ikhtilasu amwalan nas. mencuri harta umat. Mencuri harta umat. Ikhwah, kalau pencuri kan kadang seringnya harta pribadi, curi curanmor, curi sepeda motor pribadi. Ini uang umat dicuri. Allahu Akbar. Kalau uang umat, uang negara dicuri, itu korupsi, ikhwah. Jadi korupsi itu hulul, ya. Uang umat yang dicurinya. Terkadang kalau pejabat yang koruptor, uang umat, ya uang bangsa, uang negara yang dicuri. Terkadang ada juga ikhwah berupa yayasan-yayasan, ya, yayasan. Ada juga berupa wakaf, wakaf Al-Quran, penyidang wakaf Al-Quran. Uang wakaf Quran diambil untuk kepentingan pribadi. Uang haji, uang umat. Untuk pelaksanaan haji, kan masyarakat ngumpulkan tuh. Ketika dia daftar ada uangnya. Dicuri. Dikorupsi. Ini ghulul. Dia akan bawa nanti hari kiamat. Uang umat, ikhwah. Gak boleh. Haram hukumnya. Termasuk juga, ikhwah. Saya khawatir ini termasuk ya. Yaitu yayasan. Ini dia. Ikhwah, yayasan itu ada dua. Ada yaitu yayasan pribadi dan yayasan umat, ya. Yayasan pribadi dia mendirikan sekolah, dia enggak cari donasi dan segala macamnya. Kemudian ya keuntungan untuk dia pribadi boleh silakan. Kenapa? Memang modalnya dari dia. Keuntungan dari uang sekolah anak dan seterusnya, dari uang ini, uang itu, intinya boleh. Kenapa? Karena dia pribadi dan tidak dia ambil donasi. Yang kedua, harta yayasan pribadi kemudian cari donasi. Nah, ini dia. Ya. Dia mendirikan misalnya berupa tahfizul Quran misalnya, ya. Atau sekolah Islam terpadu misalnya, atau TK Islam terpadu, biasanya pakai isan Islamnya begitu biar banyak orang donasi. Oke. Kemudian setelah itu dia donasi, padahal ini yayasan ini pembinanya dia, ketuanya istrinya, bendahara adiknya, sekretaris adiknya yang bungsu misalnya begitu. Dia aja. Ya, keluarga punya, tapi dia cari donasi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kalau sudah seperti ini, ikhwah azinallah wa iyyakum. Kalau dia cari donasi untuk pribadi, ya, untuk pribadi, sama artinya dia sedang makan uang umat. Ya. Misalnya nih, dia akan mendirikan kelas. Ya. Donasi membuat dua kelas untuk tahfizul Quran misalnya. Isinya adalah kaum duafa. Oke, buat kelas. Kita tanya, itu kelas punya siapa? Memang sih untuk fasilitas para duafa. Terus itu kelas punya siapa? Apakah dia nanti akan menjadi harta warisan? Apakah itu kelas untuk punya pribadi dia walaupun isinya para duafa? Ya. Kalau itu ternyata kelas untuk pribadi dia, ghulul. Saya mengkhawatirkan itu termasuk ghulul. Dia gendong tuh nanti kelas dari kiamat. Walaupun isinya memang untuk orang miskin, untuk orang duafa, tapi kalau memang kelasnya itu memang bukan punya dia, ketika dia mati dia enggak wariskan kepada keluarganya, artinya dikembalikan kepada umat, boleh. Gak ada masalah. Karena kelas itu bukan punya pribadi. Tapi kalau ternyata dia sudah berhasillah merekrut dana donasi, kemudian berhasillah dia mendapatkan 12 kelas misalnya, toib. Lantas apakah itu kelas akan menjadi milik pribadi dia? Apakah dia sekedar mengelola saja? Atau bagaimana? Kalau ternyata dia meninggal, dia wariskan, termasuk dihitung warisan, maka dia termasuk ghulul. Tapi kalau ternyata kelas itu juga sebenarnya punya umat, dia tidak mewarisinya, ya, maka gak termasuk. Makanya ikhwah, hati-hati dengan yayasan-yayasan yang punya pribadi. Hati-hati. Ya. Bisa saja kita katakan punya umat. Oke, ada gak pernyataan Anda bahwa saya itu punya umat? Tidak, saya wariskan. Ada apa tidak? Tanya hati-hati ikhwah. Kedua, ada yayasan umat. Itu yayasan umat. Artinya tidak ada seorang pun yang memiliki. Memang di situ semuanya para relawan yang menjaga aset umat. Nah, yang menjaga aset umat. Seperti ya, yayasan kita, lenyah dakwah. Medan. Itu isinya para ustaz dan tidak aja punya pribadi, dan di situ dinyatakan tidak punya pribadi. Ya, dinyatakan tidak punya pribadi. Tadi Medan punya yayasan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apabila ya, apabila seperti itu, maka tetap punya umat, tidak diwariskan, tidak punya pribadi, tidak diwariskan kepada keluarga, maka alhamdulillah, enggak termasuk gulul. Tapi yang lebih parah, yang tadinya yayasan umat berubah menjadi yayasan pribadi, Allahu Akbar, ini gulul. Ya. Berarti dia telah mengambil harta umat untuk pribadi. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi kan ustaz di situ atas nama saya, memang secara hukum bisa saja, ya. Tapi sumbernya dari mana? Dari umat apa tidak? Demikian ikhwah. Makanya hati-hati para penggiat yayasan, hati-hati hal ini. Terkadang dari awal kita ikhlas, sudah banyak muncullah setannya merasuk ke dada kita. Banyak juga ini kan saya yang mengumpulkan donasi, saya yang bekerja keras, saya yang begini dan saya begitu, saya lah yang berhak. Hah, itu dia, setan bisikkan itu, salah yang berhak untuk memiliki ini. Itu dia, masuk dia di situ. Tapi padahal awalnya kan kita bekerja untuk umat, bukan bekerja untuk milik pribadi. Oke lah kalau hanya baru satu aset kelas, ketika melihat kelas sudah bertingkat, ya, ketika cabang-cabangnya sudah banyak, banyak juga ini miliaran, berubah jadi pribadi. Di sini ikhwah, hati-hati. Walaupun di notaris itu punya pribadi, tapi pada dasarnya itu punya umat. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi hati-hati. Al-ikhtilasu amwalal am, ya, mencuri harta umat, itu termasuk ghulul. Ya, kalau dia berupa sekolah yang dicurinya dari punya umat ke jadi punya pribadi, digendong tuh nanti kelasnya di hari kiamat. Ya, enggak tahulah bunyi kelas tuh apa. Makanya hati-hati ikhwah, ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uang umat, hati-hati. Abaikan bisikan-bisikan setan ketika depan kita sudah banyak uangnya. Abaikan bisikan-bisikan setan yang menyuruh kita, kamu yang bekerja keras, kamu yang sudah merintis, kamu yang sudah begini, kamu. Bukankah kita di awal memang niatnya untuk umat? Gak usah lagi ingat-ingat kita yang merintis segala macam, maka saya yang lebih berhak segala macam, tidak ada. Singkirkan itu semua, itu semua bisikan-bisikan setan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah ikhtilas amwal al-am, mengambil harta orang umum atau mengambil harta umat. Ya kalau negara kita katakan korupsi, ya. Kemudian jenis yang terakhir, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yaitu mengambil tanah orang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang mengambil harta umat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, La ya'khudhu ahadun shibran min al-ardi bi ghairi haqqihi illa tawaqahu Allahu sab'a ardin yaumil qiyamah. Tidaklah seorang itu mengambil tanah orang lain sejengkal, kecuali nanti di hari kiamat Allah akan kalungkan 7 lapis bumi di lehernya di hari kiamat. Ya, sejengkal, memang sejengkal, tapi sejengkal ke bawah 7 lapis bumi, dipaksa dia untuk mengalungkan, dipaksa dia untuk memanggul 7 lapis bumi walaupun sejengkal ikhwah, ya, itu masih sejengkal. Gimana kalau yang diambil berhektar, dia akan ditimpakan pada dia, disuruh dia untuk memanggulnya di hari kiamat. Siksaannya luar biasa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah azinallahu, itulah yang namanya ghulul, ya. Ghulul termasuk salah satu penyebab, ghulul salah satu penyebab seorang tertimpa azab kubur. Baik, sedikit saya ulang di antara jenis ghulul. Pertama, mencuri harta rampasan sebelum dibagi-bagi. Yang kedua, mereka yang diamanahi harta zakat kemudian diambilnya, dicurinya, ya. Seperti para petugas zakat yang sudah digaji kemudian dia curi harta zakat tersebut. Kemudian mereka petugas yang digaji dari tugasnya, kemudian dia menerima hadiah dari hasil kerja yang telah ditugaskan tersebut. Apakah dia petugas zakat ataukah dia pegawai apalah begitu. Intinya kalau seorang sudah mendapat gaji dari pekerjaan dia itu, kemudian dia menerima hadiah lagi dari kerjaannya itu, maka termasuk ghulul. Yang keempat yaitu mencuri harta umat. Yang kelima yaitu merampas tanah orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari kerusakan dari akhlak yang buruk ini yang akhirnya menyebabkan mendapatkan azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, seluruh kita dan seluruh para pendengar sekalian dari azab kubur dan juga azab neraka. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan.
Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan. Begitu banyak faedah yang dapat kami ambil dari apa yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun melalui pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Mulyono di Medan Ustaz, Tanjung Rawa.
Masya Allah, Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Apa pertanyaannya Pak Mulyono?
Apakah termasuk hulul apabila kita atau saya lah, saya pinjami uang sama orang lain, atau saya meminjam uang kepada orang lain, katakanlah 40 juta atau 50 juta. Setelah beberapa tahun, dikembalikanlah uang tersebut yang senilai yang dipinjamnya. Diterima, selamutan terima kasih, kemudian yang lain-lain. Kemudian dia melebihkan lagi karena dia sudah ditolong, Ustaz. Sudah ditolong, nah ini uang ucapan terima kasih saya. Atau saya belikan barang lah. Atau katakanlah sepeda motor atau apa. Apakah ini termasuk hulul juga, Ustaz?
Baik. Cukup Pak Mulyono.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Barakallahu fiik, Pak Mulyono Tanjung Merawa. Adapun hutang yang dilebihkan, itu ada dua. Yang pertama, jika sebelumnya ada akad. Misalnya saya pinjam uang ke Pak Mulyono. Saya pinjam 1 juta. Kemudian kita sepakat nanti ketika saya pulangi, kembalikan hutang tersebut, saya pulangi, pulangkan 1.100.000. Ada lebihan 100 dan itu akad di awal. Maka hal ini tidak dikatakan ghulul, ini dikatakan riba. Ya, kullu qardin jaro fihi nafa' fahuwa riba. Semua hutang piutang yang di situ ada keuntungan dalam akadnya di awal, maka itu termasuk riba. Baik keuntungan itu berupa harta dan juga berupa jasa. Misalnya ini, ya Pak Mulyono, saya pinjam uang Pak Mulyono 1 juta. Udah, saya akan kembalikan 1 bulan. Tapi kata Pak Mulyono, saya setuju sebulan, kata Pak Mulyono, tapi Ustadz sapu-sapulah halaman saya selama sebulan itu gimana Ustadz? Kata saya, iyalah Pak, gak apa-apa, ya, sama sebulan ini saya sapu-sapulah. Ya, nanti setelah sebulan saya pulangi uang Bapak yang 1 juta. Maka sapu-sapunya itu menjadi riba. Karena Bapak untung. Saya maunya itu nyapu-nyapu halaman Bapak kan gara-gara saya berhutang. Ya, maka itu dikatakan riba enggak dibolehkan. Kullu qardin jara fi nafa fawa riba. Semua hutang piutang yang ada jasanya, maka dia termasuk riba. Demikian dia termasuk riba. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Adapun adanya pemberian lebih dari si yang berhutang, orang yang berhutang diberikan kepada yang berpiutang, yang memberikan hutang. Tetapi di akhir, artinya tidak ada akad sebelumnya. Misalnya ini, ya, Pak Mulyono meminjamkan saya uang 1 juta. Kemudian ketika saya pulangkan, nih Pak, hutang saya 1 juta. Ini saya tambah lah Pak ya, 0,5 juta lagi. Sebagai Masya Allah, saya sangat terbantu Pak dengan Bapak yang rela meminjamkan saya uang. Masya Allah, saya sangat butuh untuk modal. Alhamdulillah, dari sini usaha saya berkembang. Ini saya kasih hadiah Bapak 500.000. Tapi belum ada akad sebelumnya. Bapak juga taunya baru itu. Maka itu dibolehkan. Ya. Maka dibolehkan karena tidak ada akad sebelumnya. Ya. Demikian ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam unta seorang sahabat dengan usia sekian. Lantas ketika tiba waktunya untuk dipulangkan, ternyata usia unta yang dipinjam Rasulullah sudah ada. Ketika datang unta zakat, tidak ada usia unta yang seperti yang dipinjam Rasulullah dari sahabat tadi itu. Karena unta itu semakin tua semakin mahal. Kata Rasulullah, udah apa yang ada, gak apa-apa. Walaupun dia lebih tua, ya lebih mahal, kasihkan ke dia. Maka gak apa-apa. Demikian ikhwah. Jadi ini tidak termasuk riba. Bahkan ini termasuk yaitu mereka yang termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, Allah merahmati, sayang kepada seorang laki-laki, samhan idza ba'a, dia mudah dalam menjual, samhan idza ishtara, mudah dalam membeli, samhan idza qada, dan juga mudah dalam memberikan, membayar hutang. Demikian, di antara orang yang mudah bayar hutang yaitu ya, dia tepat waktunya atau lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan, atau dia berikan lebih tanpa ada akad sebelumnya. Itu disunnahkan, bahkan dianjurkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apa yang terjadi pada Pak Mulyono Tanjung Marawa itu tidak dikatakan ghulul, itu halal. Silahkan Bapak terima hadiah dari dia, karena kan sebelumnya tidak ada akad. Tapi kalau dari awal ada akadnya, tapi nanti setelah 40 juta yang saya pinjamkan, nanti Bapak pulangkan sekian ya. Iyalah Pak, maka itu menjadi riba. Jadi dari kalau yang kita amati, dari yang kita dengar dari kisah Pak Mulyono tadi, itu tidak ada akad sebelumnya, hanya dengan inisiatif sendiri yang berhutang memberikan lebih sebagai hadiah, maka itu halal. Silahkan Pak Mulyono terima, insya Allah halal. Demikian Allahu a'lam bishawab. Naam. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, para pemirsa Roja TV di mana Anda berada, dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga sedikit yang kita paparkan tadi bermanfaat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.